Глава 24 от 36 до 53 стих. Додека овие двајца им го раскажуваа тоа, меѓу нив се појави Исус. Застана и ги поздрави, посакувајќи им мир. Присутните беа збунети и сплашени, па мислеа дека гледаат дух. Но Исус им рече, «Што сте се стаписале? Зошто ви се јавуваат сомнежи во мислите? Видете ми ги рацете и нозете, па уверете се дека тоа сум јас. Допрете ме и ќе се уверите, зашто духот нема ни месо ни коски, а гледате дека јас имам?» Кога го рече ова, тој им ги покажа рацете и нозете. Од радост и од возбуда, тие не можеа да им веруваат на собствените очи. Затоа Исус им рече, «Имате ли овде нешто за јадење?» Тие му дадоа парче печена риба, и тој ја изеде пред нивните очи. Потоа Исус им рече, «Ова е тоа што ви го зборував уште додека бев со вас, имено, се што е предскажано за мене во книгите на Мојсеевиот закон, на пророците и во псалмите, требаше да се исполни». Тогаш им ги просветли умовите, за да им стане јасно светото писмо, и им рече, «Запишано е дека Месијата треба да пострада и да воскресне на третиот ден, дека во неговото име ќе се проповеда пораката за покаяние и простување на гревовите меѓу сите народи, почнувајќи од Ерусалим. Вие сте сведоци за тоа. Јас ќе ви го испратам она што мојот небесен татко го вети. А вие останете во градот се додека врз вас не слезе сила одгоре». Потоа, Исус ги поведе надвор од градот, во близина на Бетанија, каде што ги подигна своите раце и почна да ги благословува. Додека ги благословуваше, се подигаше над нив и се вознесе над небото. Тие му се поклонија и восхитени се вратија во Ерусалим, каде што целото време го минуваа во храмот, славејќи го Бога. Амин.